Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Maja Čolović-Vasić i bit ću sa vama narednih 50-ak minuta u emisiji koja se bavi muzičkim aktuelnostima. Nedelja za nama donela nam je koncerte u okviru 52. Bemusa. Strepnja da će još neki koncert, osim onog Marte Argerić, biti otkazan, pokazala se kao neopravdana, jer su svi najavljeni koncerti ipak održani, mada se to ne može reći i za nedelju koja je upravo počela. Naime, i koncert Hozea Kure i koncert Nomu Kvinteta ipak neće biti deo ovogodišnjeg festivala i pomereni su za neke kasnije termine. Sa Bemusa danas za Ars Sonoru izdvajamo koncert violinistkinje Soyang Yun i pijaniste Maria Heringa, dok od ostalih aktuelnosti izdvajamo koncert iz redovne, mada ne svakako i uobičajene, koncertne sezone Beogradske filharmonije. Čućete i osvrt na jednu predstavu u okviru Beogradskog festivala igre, kao i osvrt na koncerte održane u okviru Pančevačkog jazz festivala. Poslednji segment emisije rezervisan je za muziku Ludviga van Beethovena, kojim u Ars Sonori obeležavamo godišnjicu njegovog rođenja. Na samom početku, dakle, slušamo Radoša Mitrovića i njegov osvrt na koncert dvoje mladih umetnika na 52. Bemusu, Soyang Yun i Maria Heringa.
Soyang Yun je violinistkinja mlađe generacije koja je do sada imala prilike da razvije veoma uspešnu karijeru. Nakon osvajanja nagrada na prestižnim takmičenjima Menjuhin i Henrik Vinjavski, počela je saradnju sa brojnim dirigentima i orkestrima, od Češkog nacionalnog orkestra, Praške filharmonije, Ruskog nacionalnog orkestra do Kraljevskog filharmonijskog orkestra ili Belgijskog nacionalnog orkestra. Maksim Vengerov, Eiji Aue ili Krzysztof Penderecki samo su neka od imena koja se pojavljuju u njenoj bogatoj biografiji, a sa kojima je ostvarila brojne nastupe. Na prošlonedeljnom koncertu predstavila se zajedno sa svojim kolegom, pijanistom Marijom Heringom, takođe uspešnim mladim solistom i kamernim muzičarem koji redovno održava koncerte u najznačajnijim svetskim salama. Publika je u velikoj sali Kolarčeve zadužbine mogla da čuje njihov program koji obuhvatio dve Beethovenove violinske sonate, broj 8 i broj 9 i Bartokovu rumunsku narodnu igru. Sam početak osme Beethovenove sonate je bio impresivan. Naime, delo započinje u piano dinamici koja vodi, nakon svega tri takta, crescendom do fortea. Sojang Yun i Mario Hering su sjajno otvorili sonatu s pretnim dinamičkim valerom na malom prostoru. Budući da delo obiluje mini frazama koje se karakterno razlikuju i često smenjuju, izvođači su pre svega vodili računa o tom dramatoškom dinamizmu koji su pratili od početka do kraja. Skercuznom tehnikom stvarali su zvonak i pročišćen zvuk kojim je kreiran pregledan muzički tok. Ritmičke igre i česte modulacije jesu odlika kompozicije čija je interpretacija zvučala razigrano i temeljno promišljena. Graciozni menuet je doneo ispevane, često široko postavljene melodije sa svojevrsnim pijanističkim komentarima kojim je uspostavljen pravi dijalog između instrumenata. Ravnopravno tretirane deonice bile su istančano vođene, pri čemu je svaka fraza imala svoju mini dramaturgiju, dok je istovremeno uspješno ostvaren i potrebni kontinuitet makroformalnog toka. I mada sonata sadrži sveden broj materijala, duo je oživeo svaki njihov nastup, dajući im poseban karakter, prateći odgovarajuća tempa, odlazeći u virtuoznost u posljednjem stavu i gradeći transparentnu sliku u kojoj postoji mnoštvo nijansi i detalja koje čine paradoksalno monumentalnom u svojoj jednostavnosti. Jedna od najzahtevnijih, a svakako najobimnija Beethovenova sonata, Kreutzer, izvedena je maestralno. Pre svega treba reći da je instrument Sojang Yun, Gvadanjini iz 1773. godine, zvučao od početka nevjerovatno masivno. Proizvodio je pun, zaobljen, a opet energičan zvuk koji omogućuje realizaciju vešte igre deonica koja se odvija u izvesnim delovima ove sonate, a koja stvara iluzije sviranja više violina. Isključivo se oslanjajući na zvučnu sugestivnost, bez praznih spoljašnjih efekata, violinistkinja je svirala virtuozno i atraktivno. Uspostavljajući odličnu komunikaciju sa pouzdanim Heringom, pokazala je poznavanje partiture i interpretatorsku lakoću koja je nesumnjivo odlikuje. Inače, sonatu karakteriše ravnopravna upotreba instrumenta koji vode konstantnu interakciju. Ona je bila veoma dobra i odmerena, te su izvođači uspevali da uspostave odgovarajuće odnose, premeštajući ih i redefinišući u odnosu na dramatske potrebe. Nakon obimnog lirskog odmorišta, usledilo je opet skercuzno i efektno finale, sa sitnom pijanističkom tehnikom i čestim unisono deonicama instrumenata koje su bile iznate precizno i sigurno, bez nejasnoća i nedovoljne artikulisanosti. Mogli smo da čujemo uzorno izvođenje Kreutzerove sonate koje je otkrilo muzičko bogatstvo ove maestralne kompozicije. Šarmantne rumunske narodne igre Bartuka su upravo tako i zvučale, nepretenciozno, a opet izuzetno lucidno i virtuozno. Zanimljive i lako pamtljive melodije, igrački karakter i raznoliki efekti kreiraju ovu veoma živopisnu i inspirativnu partituru, prepunu neočekivanih rešenja, zanosnih i temperamentnih tema. Sve ove karakteristike su našle svoj pun izraz u nastupu izvođača koji su svirali Bartokovski nepokolebljivo, robusno, ali i skričavo, na primjer u trećem ili četvrtom komadu. Višezvocima i krupnom klavirskom tehnikom na samom početku izvođači su stvorili utisak povećeg kamernog sastava, što je utisak koji je ostvaren i posljednjim stavom. Finalnom igrom, muzičkom svetkovinom koju su priredili energični izvođači, zaokružen je poletni, mladilački, entuzijastičan koncert koji nam je predstavio sjajne i perspektivne muzičare i njihovu imaginativnu igru, vodeći nas od prividne klasicističke jednostavnosti, lirskih oaza do pravog dans makabra kojim je nastup i okončan.
Rumunske narodne igre Bele Bartoka slušali ste u izvođenju Sojan Gyun i Marija Heringa. Bio je ovo osvrt na njihov koncert održan u Kolarčevoj zadužbini 7. novembra u okviru 52. Bemusa. A istog tog prepodneva, nastavljajući praksu da u svojoj sali održava koncerte nekoliko dana za redom, Beogradska filharmonija je održala treći koncert u nizu u okviru kojih se kao solistkinja predstavila koncertmajstor ovog orkestra, violinist Tijana Milošević. Šef dirigent filharmonije Gabriel Felc vodio je ove koncerte koji su bili posvećeni žrtvama nedavnih terorističkih napada u Nici i Beču. A prve večeri 5. novembra, taj prvi koncert je za današnju Arsonoru pratio Stefan Savić.
Odajući poštu tragično nastradalima u skorašnjim nemilim događajima, beogradski filharmoničar izveli su kompozicije koje na simboličan način muzikaljuju temu života i smrti, rađanje i umiranje. Prvi deo programa činili su tužni valcer Jana Sibeliusa i adagio za gudače Samuela Barbera. U nastavku koncerta izvedena su 4-godišnja doba Antonija Vivaldija. Poznoromantičarskoj muzici valcer neretko označava dekadenciju epohi, prizvuk nostalgije, svojevrsni ples erosa i tanatosa. Kako bi valcer odenuli u prigodno ruho, kompozitori kroz različita sredstva muzičkog jezika preobražavaju njegove konvencionalne elemente. Zahvaljujući tome, Sibeliusov tužni valcer postaje zvučna slika snoviđenja u kome personifikacija smrti pleše sa ženom. Iako su kontrastirajuće epizode u ovoj kompoziciji mestimično mogle biti povezanije uz umereniju primjenu raletanda, različiti karakteri plastično su oblikovani i objedinjeni u koherentan muzički narativ. Naročito uspešno su ostvareni rustični ocek sa dijalogom drvenih duvačkih instrumenata i kulminacioni plato sa olujnim pasažima u gudačkom korpusu. Publika je u celosti mogla da oseti atmosferu ovog ranog, pitoresknog Sibeliusovog ostvarenja. Barberova Adagio za gudače pripada kompozicijama koje zbog naglašenog emocionalnog tonusa i patosa često bivaju odabrane kao posljednji pozdrav preminulima. Ovo delo ostavlja na slušaoce snažan utisak, zahvaljujući posebnoj sonornosti gudačkog parta i postupne gradacije koja ima katarzičnu funkciju. Gudači Beogradske filharmonije i Gabriel Feltz delimično su odgovorili pomenutim izvođačko-interpretativnim zahtevima. Kada je reč o sonornosti gudački sastav, odlikovali su po noći dubina zvuka akordskog fona i ekspresivnost melodijskih linija koje su do duše mogle biti ispevanije sa malo većim legatom. U pogledu interpretacije, odabirom neznatno pokretljivijeg tempa, izbegnuta je statičnost do koje može doći usled repetitivnosti muzičkog materijala. Međutim, već od samog početka kompozicije, dinamičke oznake nisu dovoljno pažljivo uzete u obzir, što je prouzrokovalo izvesnu jednoličnost i nemogućnost da se izgradi pravi gradacioni luk sa očekivanim vrhuncem. Iako možda nije sasvim ostvarila svoje dejstvo, lepote i izražajnost Barberove kompozicije nisu bili umanjeni. U drugom dijelu programa mogli smo da se uverimo kako su nekad izuzetno popularna i veoma izvođena dela klasične muzike zapravo prilično zahtevna za sviranje i davanje ličnog pečata. Vivaldijeva četirigodišnja doba prikazala su Tijanu Milošević i Gabriela Feltza u ne baš najsjajnijem svetlu. Neosporno da je koncert majstor Beogradske filharmonije, izvanredna violinistkinja i harizmatična scenska pojava. Međutim, njeno poimanje solističke deonice kretalo se po tankoj liniji mašti i ekscentričnosti, propraćeno brojnim intonativnim i drugim tehničkim nepreciznostima. Svakako, treba imati u vidu mogući nedostatak izvođačke forme zbog trenutnih okolnosti, mada se mogao naslutiti i nešto opušteniji prilaz ovom virtuoznom delu violinski koncertantne barokne literature. Kada je reč o šefu dirigentu, njegovo viđenje četirigodišnjih doba bilo je čudan spoj stilski korektnih elemenata i bezrazložno sporih ili brzih tempa, naročito u posljednjim stavovima leta i zime. Ukoliko se tonsko slikanje zameni za spoljni efekat i pretera u tome, dobija se zamagljena zvučna vizura ansambla i neusklađeno sa solistom. Ipak, bez obzira na sve rečeno, mora se pohvaliti polet i želja članova Beogradske filharmonije, Gabriela Felca i Tijane Milošević, da prisutnima prenesu afirmaciju životu Vivaldijevoj muzici, tako neophodnu ovim teškim i neizvesnim vremenima.
Vivaldijevo proleće u izvođenju Tijane Milošević i Beogradske filharmonije pod upravom Gabriela Felca slušali ste u današnjoj Arsonori. Bio je to snimak zabeležen 5. novembra u sali ovog našeg orkestra koji eto i u ovim vanrednim okolnostima nastoji da održi kontinuitet u svojim aktivnostima i realizuje prilagođenu godišnju koncertnu sezonu. Beogradski festival igre je takođe morao da se prilagodi ove godine. Svoje predstave zakazane za proleće 2020. pomerio je na niz termina tokom godine, pre svega tokom jeseni, te su dve predstave bile zakazane za prethodnu nedelju. Međutim, samo je jednu od njih videla beogradska publika, predstavu Pepeo kompanije 111 iz Tuluza. 6. novembra uveče na sceni Atelja 212 nastupila je indijska plesačica Shantala Shivalingappa, a svoje utiske sa ove večeri, ovoj predstavi, preneće nam danas Milica Cerović.
Nema predaje. Rečenica koja je postala nezvanični slogan 17. Beogradskog festivala igre ukazuje na svakodnevnu borbu ne samo za zdravlje i umetnost u celini, nego i na fokusiranost tima festivala da se u nemogućim uslovima on ipak dogodi. U mesecu u kom se cijela Evropa zatvara, gde se uvode policijski časovi i zabrana kretanja, naša zemlja i naši umetnici, kao i sam festival igre, pokušavaju da održe umetnost iznad površine opasnosti u kojoj se svet našao. I zato podrška nezvaničnom sloganu nema predaje umesto rekonstruisane senzacije, ili možda čak da stoje ipak jedan uz drugog, kao podsjetnik da ne smemo da odustanemo od estetskih senzacija, jer smo u protivnom odustali ne samo od umetnosti, nego i od sebe. Zbog ovih reči, a čak i uprkos njima, predstava Pepe o kompanije 111 iz Tuluza došla kao znak da ništa nije gotovo, nego da se rađamo iz pepela prethodnih slomova i da nas taj beskonačni ciklus samo tera dalje. Umetnici iz Francuske i Indije ipak su stigli u Beograd i predstavili se beogradskoj publici na sceni ateljeja 212. U režiji Orelanija Bore i koreografiji Chantale Shivalangape, komad Pepeo poslednji deo trilogije ženskih portreta kompanije 111. U ovoj trilogiji za polaznu ideju reditelj uzima ženu, osobu sa pričom, živo biće koje se razvija kroz igru. Osnovni simbol Shiva, božanstvo igre, ovaploćena je kroz igru i kretanje sjajne Chantale Shivalangape. Prema zapisima, Shiva ima preko 1000 imena. Ona je božanstvo stvaranja i uništenja, gospodarica kremacije koja svoje telo prekriva pepelom. Chantale izgradila svoju igru prema slici ovog božanstva, čije vibracije održava puls sveta. Njena igra podseća na kolaž, crtež brašnom napravljen ujutru na zemlji i uništen vetrom tokom dana, pa iznova napravljen sledećeg dana. Geometrija se uklopila u njeno telo kroz kučupidi pokrete ponavljane 1000 puta. Krugovi, tačke, simetrije, spirale, fraktali. Njena igra kao pojam same strukture sveta, kao večito klatno između kundoističke mistike i kvantne fizike. Na ogoljenoj sceni ispred ogromnog platna koje se kreće zajedno sa Chantalom i koje predstavlja oživljenu svetlosnu scenografiju, nalazi se još i perkusionista čija muzička pratnja doprinosi na duhovnoj i ritmičnoj atmosferi. Chantalin pokret koji se zasniva na kučipudi tehnici podrazumeva religijsku zanesenost u brzim i kompleksnim pokretima nogu kao i dramskim i ekspresivnim gestovima ruku i šaka. Njena ekskluzivnost uvodi nas u tajne starih indijskih ritualnih plesova koje su osveženi modernim evropskim teatrom i savremenom igrom. Veliku ulogu u komadu ima igra sa pepelom koji simboliše smrtnost. Podsjetnik da možete potpuno da prihvatite stvarnost i da živite. Jer u indijskoj tradiciji smrt nečega je početak nečeg drugog. To je ideja da se ništa ne završava, nego da se radi o stalnom kretanju, a iza stalnog kretanja čeka nas mir. Ta dualnost između života i smrti, između svetlosti i tame, fantastično je prikazana u ovom komadu, jer pored vizuelnih senzacija, projekcija na platnu i crtanje pepelom po tlu, ovaj komad nosi Chantala. Igračica koja svojom fokusiranošću i virtuoznošću nas uvodi u meditativno stanje. Stanje koje može još i da se opiše simbolikom da se nalazimo u sred oluje gde je najtiše. Zato je ovaj komad pokazao da nismo samo fizička bića, da postoji nešto izvan našeg fizičkog oblika i da se to najbolje izražava kroz igru i muziku. A ta senzacija nam je sada preko potrebna, jer u jeku pandemije festival se ipak održava i u ovom drugom novembarskom delu očekuje nas još jedna predstava. Kompanija Silvije Gribaudi predstavit će se domaćoj publici u Madanijanumu 9. novembra, dok je nažalost predstava kompanije Imbal Pinto iz Tel Aviva, koja je trebala biti održana za ovaj vikend, otkazana.
Thank you.
Bio je ovo, poštovani slušalci, prilog o predstavi Pepeo kompanije 111 iz Tuluza, predstavi održanoj u okviru Beogradskog festivala igre u petak uveče. A veče pre toga u Pančevu je otvoren 23. Pančevački jazz festival. Bilo je malih izmena u programu ove manifestacije, ali više o tome, kao naravno i o celom festivalu, muzičarima i koncertima održanim tokom tri dana, čućete u prilogu Nikole Markovića.
Ovogodišnje izdanje Pančevačkog jazz festivala proteklo je u neizvesnostima karakteristične za sve kulturne događaje u COVID godini. Svako ugovaranje dolazaka inostranih izvođača predstavljalo je kocku, što se i pokazalo nakon otkazivanja u poslednji čas nastupa Italijana Daniela Di Bonaventure kao i austrijskog saksofoniste Wolfganga Puschniga. Organizator je brzopotezno reagovao skraćivanjem festivala za jedan koncert, kao i pozivanjem dostojnih zamena, pijaniste Davida Helboka i trubača Lorenza Raba. Ostatak ranije potvrđenog programa održan je u punom kapacitetu, pa su se publici u dvorani Kulturnog centra Pančeva predstavili Irina Karamarković sa projektom Gunslinging Charles, posvećenim Charlesu Mingusu, izraelski pijaniste Guy Mintus, duo Vasila Hadžimanova i Matije Dedića, kao i niška grupa Evet. Irina Karamarković, naša vokalistkinja koja živi i radi u Austriji, pred domaćom publikom je poslednji put nastupila na Beogradskom jazz festivalu pre dve godine, programom s albuma Songs from Kosovo. Na otvaranju Pančevačkog jazz festivala je koncept bio potpuno drugačiji, no nimalo stran ovoj muzičarki koja je radila i magistarski rad na temu političkog u muzici legendarnog kontrabasiste i kompozitora Charlesa Mingusa. Sa četvoricom muzičara iz grupe Fish in Oil, te austrijskim muzičarem Danoverom na severno-indijskom instrumentu esrač kao gostom u par numera, njena interpretacija u velikoj meri poštovala izvorne aranžmane, sa tek par radikalnih zahvata u konceptualnom tretmanu spoken word vokala i instrumentalne pratnje. Utoliko uživanje publike nije proizlazilo iz iznenađenja, već prepoznavanja poznatog s kulminacijom u hitovima poput Goodbye Pork Pie Hat i naročito Freedom s prodornim višeglasim svih članova benda. You haunt my every dream. We're at nightmare. Tell me what's your scheme? Can it be that you're apart? All alone, broken. Izraelski pijanista Guy Mintus je u nastavku prve večeri nastupio solo, ali u toliko raskošnom i rasviranom aranžmanu da se manjak ljudi na bini nije ni osetio. Njegovom slojevitom zvuku u dobroj meri je doprinalo i korišćenje loop efekata u kombinaciji sa nasnimavanjem beatbox ritmova, dok je po upotrebi vokala naročito sličan svom poznatijem kolegi po instrumentu i jermenskom pijanisti Tigranu Hamasijanu. Sličan im je i specifičan miks lepršavih melodija sa etno nabojem i virtuoznog protrčavanja po čitavom klaviru, što čine elegantno i bez preteranog napora. Mintusova osobenost su nešto svetliji i tonovi vedro raspoloženju samim autorskim kompozicijama, kao i njegova scenska pojava koja izaziva simpatiju i pozitivno osjećanja. Ovaj koncert je verovatno imao i najbolje reakcije iz publike, zahvaljujući Mintusovoj primetnoj srčanosti na njegovom prvom nastupu uživo od izbijanja COVID pandemije. Vasil Hadžimanov i Matija Dedić su svoj nastup na dva klavira koncipirali kao pravi best-of, sa brojnim poznatim numerama iz karijere oba muzičara. Ovakva akustična formacija je po prirodi autorskog materijala bliža Matiji Dediću, što je doprinos Vasila Hadžimanova zvučnoj slici činio naročito intrigantnim. Premda ovaj pijanista poslednjih godina nastupa u raznovrsnijim postama nego na početku karijere, i dalje ga publika najviše voli i najbolje poznaje po doslovnoj fusion estetici Vasil Hadžimanov benda. Stoga je bilo zanimljivo čuti kako kompozicije poput Can You Dig It ili Space Viršla uspješno funkcioniše u akustičnom setu, dok je istančani baladerski senzibilitet pokazao u novoj numeri pesma za Martu. Po završetku koncerta Matija Dedić je naročito pohvalio tehničke uslove za sviranje na Pančevačkom jazz festivalu, što se i očitavalo u kristalno jasnoj zvučnoj slici dva delikatna instrumenta. Poslednje festivalsko veče otvorili su Austrijanci, pijanista David Helbog i trubač Lorenz Rab. Prvi poznat po nizu albuma za minhenskog izdavača ACT i kombinovanju monkovski oštrog sviračkog stila sa laganim melodijama, a drugi po izletima u avangardu i širokom opsegu trubačkih tehnika i senzibiliteta. Na pančevačkom koncertu pretegla je Helbokova estetika sa finim temama i pažljivo gradiranim improvizacijama, koje bi ova dvojica muzičara povremeno presecali brejkovima i produženim tehnikama sviranja svojih instrumenata. Helbok voli prigušene tonove u niskim registrima koje koristi kao ritmički zamajac, dok su rasvirani delovi mahom bili pažljivo dozirani i vremenski oročeni, tako da se tematska osnova nikad ne izgubi iz vida. Možda i pomalo uzdržani pred naletima vlastitih inspiracija, ipak su uspeli da se predstave kao dostojni reprezenti eklektičnog evropskog džaza 21. veka. Samo finale festivala bilo je rezervisano za Nišlje Ejot, koncertno najagilniji domaći jazz band, poznat po specifičnom miksu neparnih ritmova i etno melodije svojih prostora, sa post-rock estetikom repeticije i dinamičke gradacije zvuka. Pomalo i neočekivano za band koji upravo objavio novi album 557799 za američki Ropodop Records, nisu se opredelili za koncertnu promociju ovog izdanja, već za repertoar koji je ravnomerno predstavio hitove iz svih faza njihove karijere. Ejot u svojim koncertnim aranžmanima ne prave preveliko odstupanje od studijskih verzija pesama, ali ih odlikuje izuzetna uigranost i pedantnost u interpretaciji, što im posledično dopušta poigravanje sa suptilnim finesama u teksturi zvuka. Uz očekivano rasviranog band lidera Dejana Ilijića na klaviru, odabir pesama u srednjem i bržem tempu naročito istoriju u prvi plan gitaristu Slađana Milenovića i njegov atipičan jazz stil na razmeđi utjecaja norveške legende Terija Ribdala i alternativnog roka 21. veka. Za svaki festival u ovim okolnostima već je opšte mesto da je super što se uopšte održao, što donosi i drugačije očekivanje od publike, odmah od kritičarskog cinizma i preusmeravanje pažnje na osjećaj zajedništva i humanosti u nehumanim vremenima. Koncerti kao društveni događaj ne postoje van svog konteksta, pa i u tom smislu Pančevački jazz festival predstavlja verovatno poslednju oazu druženja i razmene emocija za posvećenu žanrovsku publiku u narednih nekoliko meseci. Gostujući muzičari su prepoznali duh trenutka i emotivnim nastupima doneli dodatni kvalitet vlastitoj muzici i ovoj prestižnoj jazz manifestaciji.
Fragmentom kompozicije Dodola sa koncerta grupe Ejot, koji je održan na Pančevačkom jazz festivalu u subotu uveče, zaokružujemo prilog o ovoj manifestaciji, ali i pregled muzičkih događaja protekle nedelje kod nas, a u emisiji Ars Sonora. Thank you. Ars Sonoru nastavljamo uobičajenim segmentom posvećenim obeležavanju godišnjice rođenja Ludviga van Beethovena i izborom muzike, izborom Beethovenovih dela sa nekog od novih diskografskih izdanja uglednih svetskih umetnika. Violinista James Ennis je ovog proleća objavio kompakt disk na kome se nalaze tri Beethovenove sonate, broj 4, 5 i 8, kao i dve klavirske minijature u verziji za violinu i klavir, Iskričavi rondo u G-duru, komponovan u periodu između 1790. i 92. godine i posvećene Leonori von Browning, kao i šest nepretencioznih nemačkih igara koje potiču iz 1795. odnosno 96. godine. Ove dve mladalačke kompozicije Ludviga van Beethovena slušamo danas u emisiji Ars Sonora, a James Ennis svira sa pijanistom Andrewom Armstrongom.